Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Eksplozija u ulici Maksima Gorkog u Beogradu, nema povređenih. Misija Evropske unije ne može da zameni UNMIK na Kosovu bez odluke Saveta bezbednosti, saopštile Ujedinjene nacije. Čurkin i Koštunica oštro osudili formiranje međunarodne upravljačke grupe za Kosovo. Evropska unija razmatra demarš Srbiji zbog napada na ambasade u Beogradu. Rusija ne namerava da izruči Srbiji Mirjanu Marković i Marka Miloševića zato što imaju status izbeglica. Najmanje troje mrtvih u požaru u vozu u Bugarskoj. Do kraja dana sunčano, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Iako navodi da vlada Srbije nije imala uticaja na odluku više od 100 srpskih policajaca da napuste kosovsku policijsku službu, pomoćnik ministra za Kosovo Vuko Antonijević precizira.
Mi zaista pravimo sad jedan drugačiji koncept, država želi da jača svoje institucije na Kosovu i Metohiji.
Kako će se okončati sukob Tadića i Koštunice po pitanju približavanja Beograda Evropskoj uniji? Analitičar Milan Nikolić.
Koštunica hoće Evropsku uniju samo ako se Kosovo vrati pod okrilje Srbije, što se neće desiti. To znači da će se on konačno opredeliti pre ili kasnije protiv Evropske unije i to će biti i konačni rascep ove koalicije.
Za naš program govori ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Robert Bratke. Povodom nasilja i paljenja ambasade njegove zemlje u Beogradu, on kaže:
Srbija je ponosna zemlja, a ovo nisu bili postupci dostojni jedne ponosne zemlje. Srbi bi se trebali zapitati kako su mogli dopustiti da se to desi u njihovoj zemlji i u njihovom glavnom gradu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nešto posle ponoći u ulici Maksima Gorkog u Beogradu aktivirana je eksplozivna naprava. Nema povređenih, ali oštećeno nekoliko automobila i stakala na zgradi. Policija je obavila uviđaj i očekuje se saopštenje. UNMIK će obavljati dužnost koja mu je poverena rezolucijom 1244 sve dok Savet bezbednosti ne odluči drugačije, izjavio je portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Brendan Varma. Varma je tako demantovao tvrdnju specijalnog predstavnika Evropske unije Petera Fejta da je počeo proces prenošenja ovlašćenja sa misije Ujedinjenih nacija u pokrajini na misiju EULEX. Zvaničnik Ujedinjenih nacija ukazao je i da Savet bezbednosti jedini može da donese odluku i o prestanku mandata UNMIK-a i priznao da oko toga postoje podele u Savetu bezbednosti. U ovom trenutku misija Ujedinjenih nacija nije ušla u tranzicioni period. Mi smo i dalje na terenu onako kako smo to bili od 1999. I UNMIK će nastaviti da obavlja svoju dužnost koja mu je poverena rezolucijom 1244 sve dok Savet bezbednosti ne odluči drugačije. Portparol Ban Ki-moon reagovao je posle jučerašnjeg formiranja međunarodne upravljačke grupe za Kosovo koja treba na nadgleda nezavisnost Kosova. Visoki predstavnik Unije Peter Fejt rekao je tom prilikom da će biti primenjen plan međunarodno nadgledane nezavisne države na osnovu predloga Martija Ahtisarija. Naglašavajući da neće biti podele Kosova, Fejt je rekao da će biti uspostavljeni privilegovani kontakti između Beograda i srpske zajednice. Rusija je u Savetu bezbednosti istakla da je slanje misije Evropske unije na Kosovo nelegalno, izjavio je noćas stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Raspoređivanje misije unije na Kosovo je nezakonito i u suprotnosti sa odredbama rezolucije 1244, izjavio je Čurkin posle konsultacija u Savetu bezbednosti održanih iza zatvorenih vrata. I premijer Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da formiranje međunarodne upravljačke grupe predstavlja najbrutalnije kršenje međunarodnog prava rezolucije 1244 i Ustava Srbije. On je u saopštenju naveo da je neophodno da se generalni sekretar Ban Ki-moon, koji je nadležan za sprovođenje rezolucije 1244, oglasi i saopšti koje, kada i na osnovu kojeg pravnog osnova doneo odluku da se formira međunarodna grupa. Sjedinjene Američke Države odlučno se protive podeli Kosova bez obzira da li bi ona bila de facto ili de jure, izjavio je u Vašingtonu pomoćnik američkog državnog sekretara Nicholas Burns. Ni velika većina država u svetu ne bi tako nešto podržala, dodao je Burns. Savet ministara Evropske unije mogao bi uputiti demarš vladi Srbije zbog toga što neke ambasade zemalja Evropske unije u Beogradu su bile napadnute prošle nedelje i nisu imale odgovarajuću zaštitu policije. Evropski diplomatski izvori su istovremeno preneli da nikakvo zvanično pismo sa naznakom problema za prenos ovlašćenja sa UNMIK-a na misiju Evropske unije na Kosovu nije upućeno visokom predstavniku Unije Javieru Solani od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Između zgrade suda i kosovske policijske službe u severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć je bačena bomba. U eksploziji nije bilo povređenih, ali su oštećena dva vozila UNMIK-a. U glavnoj komandi kosovske policijske službe još nije doneta odluka u vezi sa odbijanjem pripadnika policije iz redova Srba da budu pod komandom KPS-a. Opširnije ovome u drugom delu emisije. Ministar Vera Srbije Radomir Naumov posjetit će danas manastir Gračanicu gde će se sastati sa episkopom Raško-Prizrenskim Artemijem. Premijer Srbije Vojislav Koštunica, pojedini ministri i javne ličnosti uključit će se danas u akciju Milion poruka Kosovo je Srbija koju organizuje omladina DSS-a. Portparol DSS-a Andreja Mladenović izjavio je da su inicijative ministra ekonomije Mlađana Dinkića vezane za Kosovo beznačajne, beskorisne i protivustavne. Samim tim one se nikada neće realizovati. Dinkić ne razume i nikada nije razumeo Kosovo i zato ne treba gubiti vreme i energiju na njega, naveo je Mladenović. Ministar Dinkić predložio je juče na sednici vlade da Srbija prestane da plaća kosovski dug i da taj novac preusmeri Srbima na Kosovu. Premijer Srbije Vojislav Koštunica rekao je da je taj predlog u suprotnosti sa platformom pregovaračkog tima i zahtevao da Dinkić svoj predlog obrazloži pismeno. Ministar Zoran Lončar.
Ministru Dinkiću je rekao lično predsjednik vlade Vojislav Koštunica, naravno ukazujući na ovu činjenicu da je takav stav suprotan dosadašnjem stavu našeg pregovaračkog tima, čiju platformu usvojila Narodna skupština Republike Srbije.
Sa druge strane, Dinkić najavljuje da neće odustati od svog zahteva, kao i da je o tome razgovarao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i pojedinim ministrima iz Demokratske stranke, koji su se, kako kaže, složili da ovo pitanje treba rešiti na neki način.
Direktno sam rekao premijeru da mora da shvati da ukoliko se ne ide na ovo što je predložio, da ćemo mi de facto više novca davati Albancima nego kosovskim Srbima, što sam sigurno pretpostavljam da nije njegov interes.
Mlađan Dinkić. Vlada Srbije odlučila je da formira pravni tim za utvrđivanje pravnih mera radi zaštite Srbije pred međunarodnim sudovima u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova. Šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je u Sofiji da će Srbija zatražiti mišljenje od Međunarodnog suda pravde u Hagu da li jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog prava. Jeremić je pozvao države u svetu, a pre svega one u regionu, da se uzdrže od iznošenja stava o nezavisnosti Kosova pre nego što se Međunarodni sud pravde oglasi o ovom pitanju. Ministarstvo spoljnih poslova uputilo je protestne note vladama Poljske, Švajcarske i Austrije povodom priznavanja Kosova. U saopštenju se navodi da je u skladu sa akcionim planom šef diplomatije naložio hitno povlačenje ambasadora iz tih zemalja. Skupština Crne Gore nastavit će danas raspravu o izboru nove vlade. Jučerašnja rasprava o programu i sastavu kabineta mandatara Mila Đukanovića prekinuta je posle podne zbog lažne dojave da je u zgradi parlamenta podmetnuta bomba. Đukanović je juče, podnoseći ekspoze, rekao da će Crna Gora odluku o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova doneti kada za to dođe vreme. Iz Podgorice Srđan Janković.
Predstavljajući akcioni plan nove vlade, mandatar Milo Đukanović je saopštio da će najvažniji zadatak biti nastavak stvaranja ambijenta za dinamičan ekonomski i demokratski razvoj, koji će Crnu Goru u doglednoj budućnosti kvalifikovati za punopravno članstvo u Evropsku uniju i NATO. Đukanović je zaključio da se pokazalo da je Crna Gora vodila konzistentnu i doslednu politiku u odnosu na problem Kosova, a da će se o statusu Kosova odrediti kada dođe vrijeme.
Mi ćemo pratiti dalji razvoj događaja, uvažavajući prije svega potrebu učvršćivanja unutrašnje stabilnosti Crne Gore i našu posvećenost izgradnji najboljih mogućih odnosa sa Srbijom, kao i sa Kosovom, i sa svim susjedima i državama regiona. U skladu sa tim, kada za to dođe vrijeme, donijet ćemo odluku na liniju uvažavanja prije svega svojih nacionalnih i državnih interesa i naše trajne evropske i euroatlantske integracije.
Đukanović je najavio mogućnost investicija u narednih nekoliko godina u rasponu od oko 7 milijardi eura. Mandatar je zadržao sve ministre iz prethodne vlade Željka Šturanovića, a parlament će se o tome izjasniti u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više političkih partija i novinarskih organizacija reagovalo je na optužbe ministra Velimira Ilića da su nerede 21. februara organizovale, citat, izdajničke grupe kako bi bacile senku na miting i da su napadi na novinare deo istog scenarija režiranog s polja. Liberalno-demokratska partija, koju je Ilić označio kao izdajničku, najavila je tužbu svog predsjednika Čedomira Jovanovića protiv ministra i očekuje reakciju tužilaštva. Upitan da li će tužilaštvo reagovati, vršilac dužnosti Republičkog javnog tužilaštva Slobodan Radovanović rekao je da to nije u njegovoj nadležnosti. Sindikat novinara Srbije zatražio je da se premijer Vojislav Koštunica i vlada Srbije odrede prema izjavama ministra Ilića koji amnestira nasilje prema medijima. Nezavisno udruženje novinara, glavni odgovorni urednici medija i novinari zahtevali su od predsjednika i premijera da zaustave nasilje nad novinarima koje se odvija pod parolama nacionalnog ponosa i patriotizma. Rusija ne namerava da izruči Mirjanu Marković i Marka Miloševića jer oni imaju status izbjeglica, saopšteno u Moskvi. Svaka država može da zatraži njihovu ekstradiciju, ali Rusija nema osnova da ih izruči i mi to nećemo uraditi, izjavio je portparol Federalne migracione službe Konstantin Poltronin, nakon što je ministar pravde Srbije Dušan Petrović juče i zvanično potpisao zahtev za njihovu ekstradiciju. U saopštenju Ministarstva pravde podsjeća se da je protiv Miloševićeve i Markovićeve doneto rešenje o određivanju pritvora. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić rekao je da je dobio informaciju da je kompanija Atek izdala nalog za plaćanje prvih 150 miliona dolara za kupovinu rudarsko-topioničarskog basena Bor. Vlada Srbije odobrila je da struja od 1. marta u proseku poskupi za 7,6%. Kako je agenciji Beta rečeno u Elektroprivredi Srbije, struja će za domaćinstva poskupeti za 3,6%, a za ostale potrošače poskupljenje će biti veće što je potrošnja veća. Najmanje je troje ljudi poginulo, a devetoro je povređeno u požaru u vozu koji je vozio između Sofije i severoistočnog grada Kardama, saopšteno je iz Bugarskog ministarstva saobraćaja. Prema navodima ministarstva, 9 vagona tog voza je zahvatio požar, čiji uzrok još uvek nije utvrđen. Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Eksplozija u ulici Maksima Gorkog u Beogradu nema povređenih. Misija Evropske unije ne može da zameni UNMIK na Kosovu bez odluke Saveta bezbednosti, saopštile Ujedinjene nacije. Čurkin i Koštunica oštro osudili formiranje međunarodne upravljačke grupe za Kosovo. Evropska unija razmatra demarš Srbiji zbog napada na ambasade u Beogradu. Rusija ne namerava da izruči Srbiji Mirjanu Marković i Marka Miloševića zato što imaju status izbeglica. Najmanje troje mrtvih u požaru u vozu u Bugarskoj. Do kraja dana sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I kao što smo to najavili, o odluci srpskih policajaca da napuste službu Kosovskog policijskog korpusa. Zvanični Beograd nije iznenađen ovom odlukom. Naši sagovornici u Ministarstvu za Kosovo ipak ocenjuju da se radi o ličnoj odluci Srba policajaca koja je doneta bez podsticaja iz vlade Srbije. Istovremeno, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo, Vuko Antonijević, potvrdio je Radio Slobodna Evropa da će vlada u Beograd nastaviti da isplaćuje lične dohotke policajcima koji su napustili KPS. Detaljnije Miloš Teodorović.
U sastavu Kosovskog policijskog korpusa je oko 500 policajaca srpske nacionalnosti. Vuko Antonijević, koji osim što obavlja funkciju šefa koordinacionog centra, angažovan je kao pomoćnik ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića, podlači da su motivi srpskih policajaca proizašli iz straha za sopstvenu bezbednost te nespremnosti da rade pod zastavom kosovske države. Ipak, iako odbacuje ocene da su policajci podstaknuti iz Beograda, Antonijević napominje da ih država Srbija neće ostaviti bez sredstava za život, što bi značilo da
bi moglo da se kaže da će sigurno Beograd da obezbedi nekakve sredstva za plaćanje tih ljudi da ne ostanu sad bez posla.
Međutim, može se zaključiti da je njihov izlazak iz službe verovatno jedna od mera zacrtana u tajnom vladinom akcionom planu za Kosovo. To je donekle otkrio državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković.
Niko od Srba koji su do sada radili u nekim institucijama koje do sada nisu bile pod kontrolom albanskih vlasti, a u narednom periodu će biti naravno da se neće u tim institucijama zadržati. Mi nikoga ne možemo da sprečimo, ali možemo da kažemo svoje mišljenje.
Država dakle preporučuje Srbima na Kosovu da napuste tamošnje institucije, ali da ostanu posebnim, srpskim, što bi omogućilo Beogradu da tu ipak bude prisutniji nego što je bio pre proglašenja nezavisnosti, a iz uverenja da su priznavanjem pokrajine neke države pogazile međunarodno pravo i Srbiji učinile nepravdu, što podlače i Vuko Antonijević.
Mi zaista pravimo sad jedan drugačiji koncept, država želi da jača svoje institucije na Kosovu i Metohiji.
Da li očekujete da bi ovakav potez srpskih policajaca mogao dovesti do konflikta?
Pa kao što se Srbi ne osjećaju da rade u albanskim sredinama, vjerojatno i Albanci se ne osjećaju sigurno da rade u čistim srpskim sredinama. Mislim da ne bi trebalo da to vodi bilo kakvim sukobima. Na kraju krajeva tu je UNMIK, tu je KFOR. Oni su zaduženi pre svega za bezbednost, za mir na Kosovu i Metohiji, a ovi će kao lokalna policija svoj posao da radi.
Osim spremnosti države da plaća kosovske policajce, po mišljenju analitičara Foruma za bezbednost i demokratiju generala Ninoslava Krstića, zvaničnici i ne kriju nameru da na Kosovu naprave sistem unutar sistema.
Pre svega, rukovodeći se jučerašnjom izjavom gospodina Ilića, ministra u vladi Srbije.
Jeste, mi ćemo imati našu lokalnu policiju na srpskim prostorima.
Ja sam dosta razmišljao o tome šta to znači. Znam da je u Atkisarjevom planu bilo predviđeno da tamo gde je većinsko srpsko stanovništvo u opštinama, oni imaju i svoju policiju.
Ninoslav Krstić tako ne isključuje mogućnost da vlada Srbije prisiljavanjem na reorganizaciju unutar KPS-a pokušava da sama primeni neke elemente Ahtisarijevog plana, koji inače ne priznaje. Krsti zaključuje da to suštinski šteti pre svega građanima Kosova. Srbija danas očigledno pokušava da na Kosovu napravi paralelni sistem sličan onome koji su uskoro čitavu deceniju gradili Albanci. Povlačenje policije iz redova KPS-a mogao bi biti jedan od prvih koraka na tom putu. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova Zenun Pajaziti izjavio je da je Beograd odgovoran zbog odluke srpskih pripadnika policije u regionu Gnjilana da prihvataju samo komandu UNMIK-a. Ministar kaže kako se problem otvorio nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i poziva Srbe da se vrate u kosovsku policiju. Ana Mari Repić.
Portparol kosovske policijske službe Veton Eljšani potvrdio je da Srbi ne žele da budu pod komandom kosovske policijske službe. Dobili smo informacije da su pripadnici KPS-a srpske nacionalnosti u regionu Gnjilana izrazili želju da primaju naredbe samo od UNMIK-a, a ne od kosovske policijske službe. Ova informacija se proverava i uskoro ćemo odlučiti kakve ćemo mere preduzeti, kazao je Eljšani. U sektoru policije u svim regionima na Kosovu, osim na severu, izvršena je tranzicija, što znači da je komandu preuzela kosovska policijska služba, dok UNMIK ima savjetodavnu funkciju. Region Gnjilana je među prvima u kome je 2005. godine kosovska policija dobila potpuno ovlašćenje. Prema oceni Eljšanija, odbijanjem prihvatanja komande KPS-a, srpski pripadnici žele da izraze nezadovoljstvo rešenjem statusa Kosova i u to ubede UNMIK. Konačnu odluku u vezi sa ovim pitanjem doneće komanda u Prištini u saradnji sa UNMIK-om, kaže portparol policije. A kada je Sever Mitrovice u pitanju, srpski pripadnici kosovske policijske službe obavljaju redovne dužnosti i oni su pod komandom UNMIK policije. Prema rečima portparola policije Besima Hotija, i sever i jug grada Mitrovice su i dalje pod komandom UNMIK-a, jer tamo još nije izvršena tranzicija. Srpski pripadnici nastavljaju da nose uniforme KPS-a i izvršavaju obaveze. Komunikacija se obavlja preko komande UNMIK-a, kaže Hoti. On dodaje da na severu Mitrovice među policajcima ima pripadnika i srpske i albanske zajednice. Albanski pripadnici kosovske policijske službe patroliraju u zonama u kojima žive Albanci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku emisije o približavanju ili udaljavanju Beograda od Evropske unije. Srpski premijer Vojislav Koštunica i dalje uslovljava približavanje zemlje Uniji ostankom Kosova u Srbiji, dok je za predsjednika Tadića članstvo u Uniji podjednako važan cilj koliko i Kosovo. Analitičari procenjuju da na ovom pitanju Tadić ne bi smeo, zarad očuvanja vladajuće koalicije, da čini ustupke manjinskom koalicionom partneru. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Dok evropski komesar Oli Rehn poručuje da je pridruživanje Srbije Evropskoj uniji sad prvenstveno u rukama srpskih vođa i srpskog naroda, vođe za razliku od naroda ne mogu da se dogovore kako do Evropske unije.
Serbia has a concrete tangible
Srbija ima konkretnu, realnu evropsku perspektivu sa krajnjim ciljem da postane članica Evropske unije. Mi smo spremni da nastavimo tim putem sa Srbijom onda kada Srbija bude spremna da potvrdi da želi evropsku perspektivu. Nadam se da će se to uskoro dogoditi, ali je to u rukama građana Srbije i njihovih lidera.
Rehn je tako odgovorio na pitanje novinara kako gleda na izjavu srpskog premijera Vojislava Koštunice da će Srbija ući u Evropsku uniju samo zajedno sa Kosovom u svom sastavu i da li misli da to znači da Srbija nikad neće ući u Evropsku uniju ili neće ući u uniju dok je premijer Koštunica. A nasuprot Koštunici, predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje da Srbija neće odustati od svog dvostrukog cilja, odbrane Kosova i članstvu u Evropskoj uniji. I treći član vladajuće koalicije G17+, smatra da Srbija treba što pre da uđe u Evropsku uniju. Mlađan Dinkić, lider G17 i ministar ekonomije.
Svako onaj ko misli da mi možemo da budemo izolovani van Evropske unije, van međunarodnih integracija, ne misli dobro svom narodu. Ja ne znam šta je želeo premijer da kaže ovom izjavom, ne želim da ga tumačim, ali znam šta je moj stav, znam šta je stav moje stranke. Srbija treba što pre da uđe u Evropsku uniju da bi pojačala standard ekonomije, a onda je to jedini realni način da pomognemo i Srbima na Kosovu i Srbima u Republici Srpskoj i ma gde oni žive, a pre svega građanima Srbije.
Zbog odnosa sa Evropskom unijom nekoliko dana bili su blokirani i vlada i parlament, jer je Koštunica pokušavao da spreči vicepremijera Božidara Đelića da ode u Brisel i potpiše politički sporazum, nakon čega je Oli Rehn to potpisivanje odložio, a Beograd je zbog proglašenja nezavisnosti Kosova postigao prividno jedinstvo. No pitanje je hoće li Tadić i po pitanju Evropske unije načiniti ustupak Koštunici ili ne. Tadić jeste do sada više puta činio ustupke zato što je više od Koštunice čuvao jedinstvo vladajuće koalicije, kaže Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, ali napominje da je Tadić ipak odredio crvenu liniju preko koje neće ići, a da je jedan od njenih elemenata približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Koštunica, on hoće Evropsku uniju samo ako se Kosovo vrati pod okrilje Srbije, što se neće desiti, to znači da će se on konačno opredeliti pre ili kasnije protiv Evropske unije. I to će biti i konačni rascep ove koalicije i razdvajanje Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije.
Nedavni predsjednički izbori na kojima je Tadić pobedio označeni su i kao referendum o daljem putu Srbije, odnosno Tadićeva pobjeda je shvaćena kao želja većine građana Srbije da zemlja ide ka Evropskoj uniji. Upravo na tu činjenicu podsjeća Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, kad kaže da je imala razumevanja za Tadićeve ustupke manjinskom koalicionom partneru, ali do proglašenja statusa Kosova.
Međutim, ovih zadnjih par dana u kojima smo mi videli da apsolutno ne postoji koordinacija u vladi, da se ne zna ko kontroliše policiju, ko izdaje naređenja, kad imamo 4 različite saopštenja za javnost o tome šta se u stvari dešavalo u Savetu za nacionalnu bezbednost, definitivno dovodi gospodina Tadića u jednu situaciju da on mora da preuzme odgovornost za činjenicu da je preko 2,5 miliona ljudi glasalo za njega u ovoj zemlji na platformi koja je itekako uključivala i evropsku politiku. Svako dalje otezanje da se sa tim izađe na čistac će po meni biti samo u stvari jedno prepoznavanje činjenice da i u okviru Demokratske stranke ne postoji konsenzus za tako nešto, da njih mnogo više zanima da Kosovo ostane i dalje jedina tema u Srbiji, a da oni mogu slobodno da dele mesto u upravnim odborima. Ja zaista više ne vidim jedan drugi argument.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Za Radio Slobodna Evropa govori američki ambasador u Hrvatskoj Robert Bartke. U razgovoru sa Enisom Zebićem ovaj diplomat najavljuje da njegova zemlja ne namerava da oslabi prisustvo u regionu.
Vidjeli smo nasilje na ulicama Beograda i Banja Luke, vidjeli smo nasilje na granici Srbije i Kosova. Gledajući kratkoročno, hoće li nasilje eskalirati ili će se situacija smiriti? Za početak moram reći kako se ne vraćamo u 90. Ne vraćamo se u onu vrstu konflikata koje smo imali u ovoj regiji u 90. godinama. Želim vjerovati da će se situacija poboljšati i da će činjenica da je Kosovo nezavisno biti prihvaćena kao realnost. Tu nema alternative, nema povratka na staro. Kosovo neće opet postati dio Srbije i bilo bi dobro da to vlasti i građani Srbije prepoznaju što prije i okrenu se svojoj budućnosti, za koju se mi nadamo da će biti u Evropskoj uniji. Sa nezavisnošću Kosova dovršen je proces disolucije Jugoslavije. Je li to samo nastavak krize ili početak stabilizacije regije? Slažem se s vašom ocjenom kako je ovo posljednji čin kolapsa Jugoslavije. Predsjednik Mesić je pred tjedan dana objavio jedan tekst u kojem je opisao kako se Jugoslavija raspala i kako se sve to zbivalo unutar okvira Ustava iz 1974. i događanja u drugim dijelovima nekadašnje Jugoslavije i ono što se sada zbiva na Kosovu. To je u velikoj mjeri način kako i ja vidim situaciju. Mislim da nezavisnost Kosova može stvoriti temelj za stabilnu budućnost jugoistoka Evrope sa članstvom zemalja regije u Evropskoj uniji i NATO. Reći ću još jednom, mislim da je važno da Srbija prepozna da je budućnost u toj orijentaciji. Budućnost nije u povratku u prošlost i životu u izolaciji. Jedno osobno pitanje. Kako ste se osjećali kada ste na televiziji vidjeli slike američkog veleposlanstva u Beogradu u plamenu i kada ste pred koji dan tu u Hrvatskoj dočekivali dio osoblja beogradskog veleposlanstva? Dok sam gledao te prizore, doista sam bio preplavljen emocijama. Prvo je to bila zabrinutost za moje kolege, olakšanje i radost kada sam saznao da su svi na sigurnom i nepovrijeđeni. Sljedeća moja reakcija bila je povrijeđenost činjenicom da srbijanske vlasti nisu osigurale zaštitu koju sve druge vlade daju diplomatskim predstavništvima u svojoj zemlji. I nakon toga na neki način osjećao sam se pomalo i postiđen zbog Srbije. Srbija je ponosna zemlja, a ovo nisu bili postupci dostojni jedne ponosne zemlje. Srbi bi se trebali zapitati kako su mogli dopustiti da se to desi u njihovoj zemlji i u njihovom glavnom gradu. Postoje procjene kako će Sjedinjene Države nakon kosovske nezavisnosti oslabiti svoju prisutnost u regiji. Je li to točno? Mislim da to nije točno. Kao prvo, uložili smo i previše napora, sredstava i ljudskog zalaganja da stvorimo bolju budućnost za jugoistok Evrope. Nećemo valjda otići sada kad je taj posao tek napola dovršen. Znamo i da će Kosovu trebati vremena da iskoristi neke postojeće potencijale, jer kako i sami znate, to je bio jedan od najzaostalijih dijelova nekadašnje Jugoslavije. Željenu razinu političkog i gospodarskog napretka neće se moći dostići preko noći. To će tražiti dulje razdoblje, to će zahtijevati i da NATO tamo ostane neko vrijeme, to će značiti i gospodarsku pomoć. Ponavljam, treba će vremena, ali odlučni smo ostati ovdje i angažirati se.
Bio je to Robert Bartke, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Eksplozija u ulici Maksima Gorkog u Beogradu nema povređenih. Misija Evropske unije ne može da zameni UNMIK na Kosovu bez odluke Saveta bezbednosti, saopštile Ujedinjene nacije. Čurkin i Koštunica oštro osudili formiranje međunarodne upravljačke grupe za Kosovo. Evropska unija razmatra demarš Srbiji zbog napada na ambasade u Beogradu. Rusija ne namerava da izruči Srbiji Mirjanu Marković i Marka Miloševića zato što imaju status izbeglica. Najmanje troje mrtvih u požaru u vozu u Bugarskoj. Do kraja dana sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati.